Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Velkommen til terapi. Terapi for oss, terapi for deg. Hjertelig velkommen til terapi med Sofie Frøysaa.
Og Mathias Frøysaa.
Mathias Frøysaa fremdeles vikar, og det hyggelig å ha deg med på laget, Mathias.
Veldig hyggelig å være her fremdeles.
Ja, så bra. I dag så hopper vi rett og slett over det tørrpratet.
Ja, vi har det bra begge to.
Vi har det bra, har vi ikke det?
Ja.
Og nå sitter dagens gjest i studio sammen med oss, og det den fantastiske Kristin Gjesterudin. Velkommen!
Takk!
Hyggelig du... å ha deg her.
Takk. Eller sa du velkommen?
Nei, så hyggelig å ha deg her.
Å, hyggelig. Ja, hyggelig å være her også.
Du aktuell snart med en soloforestilling på Det Andre Teatret den 28. april.
Ja, stemmer.
Ja, gratulerer med det.
Du, takk. Jeg har ikke laget den helt ferdig nå, så, men den heter Tyrannen.
Mm.
Ja.
Hva handler den om?
Den handler om, ok, det jeg har laget til nå, så handler det om en dame som på en måte hun eier et land, eller er leder av et land, på en måte en slags diktatorskikkelse-ish. Og så har hun drept alle i det landet, på ulike måter, av ulike grunner. Som høres jo helt ferdig til jeg sier da. Som da, når jeg lagde det, syntes det var kjempegøy. Og nå har jeg tenkt sånn, så politisk ukorrekt å tulle. For jeg kommer ikke fra noe land hvor folk liksom, ja. Så vi får se hvordan det går med det. Og litt om kjærlighet, og da parallelt så en sånn kjærlighetshistorie, sånn, kanskje ikke sånn som Joachim Trier ville liksom skrevet det, sånn, men vil klare å kommunisere og sånne
ting. Så spennende.
Ja,
hvordan blir det å stå på egne ben? For du jo vant til å være et ensemble. Altså, ja. Du jo på Det Andre Teatret, du med i Sølvrekka på TV2 Humor, og vant til å liksom sparre med andre. Hvordan det å stå helt på egne ben?
Jeg synes det skikkelig, det ikke min favorittting egentlig, men det var så vanskelig å få folk til å, jeg hadde lyst til å lage en forestilling som var skripta, ikke improvisert. Og så det så vanskelig med alles time schedule, sånn å få folk til å møtes. Så tenkte jeg sånn, ok, da må jeg gjøre det alene da.
Kult.
Kult at du gjør det da.
Ja.
Vi kommer og ser.
Ja, det må dere.
Nok en gang 28. april til de som hører på. Kom dere ut av sofaen og dra og se på teater. Men velkommen nok en gang. Du jo her i terapi, Kristin.
Ja, herregud.
Hvordan har du det?
Jeg har det bra, altså. Jeg har det liksom jevnt over bra i livet mitt generelt, med liksom noen dupper og noen topper, på en måte.
Sånn som livet er, sier
jeg. Ja, sånn som livet er. Og det har jeg forstått, altså, jeg har blitt 28 år. Og da er det jo liksom, da begynner det å slå inn og være sånn, har jeg det bra? Har jeg brukt tiden min godt nok? Er det dette jeg skal gjøre? Sånn. Men det tror jeg er på normen på det, altså.
Jeg kjenner meg igjen i det.
Ja.
Man tar liksom tempen på sånn, oi, burde jeg hatt barn nå? Burde jeg funnet en mann?
By gosh, ja, det sånn man tenker.
Men det litt teit å tenke, fordi nå har vi jo bedre tid. I forhold til våre foreldre som fikk barn da de var liksom 20.
Ja, det det.
Jeg har ikke begynt å føle på det enda.
Nei, men du jo 24.
Ja, jeg 24.
Så du har liksom hele livet foran deg.
Ja, og du mann nå, ikke sant? Du kommer sånn, når du 36, så begynner du sånn,
da kan jeg vel tenke på sånne ting.
Det litt dårlig gjort, egentlig, at det sånn forskjell på det.
Ja.
Ja. Men er det egentlig det? Jo, det kanskje.
Jeg
ikke så mye
opplever
lenger.
At det det, ass. Først tenkte jeg sånn, det ikke noe forskjell på mann og kvinne, men jeg opplever at det det nå. Når jeg blir eldre.
Ja, enig.
Ja.
Men nok om det.
Ja.
Ja, i terapi så pleier vi å spørre gjestene våre om de har et barndomsminne.
Ja.
Som de kan dele med oss.
Vet du hva? Jeg tenkte at det kom masse barndomsminner når vi snakket om det før jeg kom hit. Men jeg har ett väl sån klart eller jag tror det är klart jag hoppas inte att det blir fortalt det men detta är ett minne här att för vi flyttade till hus så bodde vi I en lägenhet på Ullern Ullern I Oslo och det var två etager så det var två varandra under varandra och så var det rätt ner sån steinrøys Och så husker jeg at jeg var liten, dette var før jeg gikk på skolen og sånne ting, at jeg pleide å liksom se ned under den, det var sånn liten glippe. Så jeg så ned, og så var det sånn, det var sånn helvete for meg, at vi, og så sa mamma som du må aldri, for da var jeg liten nok til å kunne gå under der og falle ut, som katten min gjorde en gang da. Og det var sånn skrekkens eksempel. Så jeg husker at det var sånn, jeg var veldig redd for det, husker jeg, og ikke gå for nærme verandaen og den verandakassen. Jeg vet ikke om det så veldig interessant, barndommen min egentlig.
Jo, jo.
Og så har jeg sånn vag fornemmelse om at vi hadde vært på museum den dagen, for mine foreldre tok meg alltid på sånn museum, vi skulle se på det og sånn. Og det husker jeg synes var kjedelig. Men ja, det jeg tenkte at jeg skulle finne det første, prøvde å grave liksom til min ordentlig første barndommen, og det det første jeg har.
Men ikke det litt... med katten, egentlig?
Du... Den ble skikkelig skadet, altså. Det var sånn hvit persekatt. Det var skikkelig klisjé Vestkant Oslo. Og det var en utstillingskatt som hadde en hjerneskade, som jo persekatter har, for de jo så gode most I ansiktet. Så hjernen deres blir jo liksom ødelagt. Den jo innavlet til hjerneskade, på en måte.
Da ble den kanskje ikke friskere av fall ned.
Nei, den var jo syk hele tiden. Det var sånn, den hadde alle allergier, og krasjte ting, og ble blind. Og det skjer jo med sånne. Men mamma, hun hadde venninne min mor, som hadde sånn oppdrett av perserkatter og sånne utstillingskatter. Og denne katten var for lang, så den var liksom utfryst. Den kunne ikke være med på utstillingen, sånn, så da tok mamma den.
Her en kort film.
Ja, det en kort film om en sånn vestkantkatt
som ikke passer inn
som
var hjerneskadet
ja, så var den for grå I ansiktet, alt var galt men den var veldig søt da
men det gikk bra med den, altså sånn, den overlevde
du, den overlevde, ja det, ja, den overlevde ja. Jeg tror ikke det den overlevde med, jeg tror kanskje den, om den ikke var litt hjerneskadet ja, den ble I hvert fall litt rar da og levde I 14 år og var kjempebra hele tiden og ja
Men det ikke litt typisk, fordi den der steinrøysen, jeg hang litt opp I den, fordi det ikke litt typisk at når man liten, så vil man liksom utforske litt sånn spennende steder. Altså, jeg og Mathias hadde en sånn grotte, eller en sånn, ikke en grotte, vi kalte det det, men det var en tunnel. En sånn undergangstunnel som vi utforsket da vi var små. Og når vi har sett den I ettertid,
jeg husker ikke du?
Vi kommer fra et veldig lite sted som heter Homborsund, som utenfor Grimstad.
Ah,
og der var det en sånn tunnel, og så drev vi og gikk på jakt der nede. Og I ettertid så ser man at den liksom en halv meter lang. Men vi opplevde den som sikkert 10 meter.
Ja, det var så fint når man var liten. Da var ting så svært og mystisk og stort, og liksom, man kunne gjemme seg under trær. Og sånn, og nå det bare sånn, oi, hvordan fikk jeg plass inn der? Og
nå
ting.
Alt bare lite og teit.
Ja, alt så lite og teit nå.
Sånn det blitt.
Sånn har det blitt.
Men ok, det jo et, det et positivt, ikke det med katten, det jo ikke positivt, men det et positivt minne at det var liksom spennende med den steinrøysen at du så ned?
Og du husker? Men jeg var jo veldig, altså jeg var veldig redd barn, jeg var bekymret barn. Så jeg var redd for mye, så det, jeg var liksom redd for det. Jeg var redd for å falle ut der, jeg var redd for at liksom noe skulle skje, sånn at jeg I liksom søvne, jeg skulle gå ut der og falle ut der. Så mange sånne minner jeg har fra da jeg var liten, det sånne ting jeg var bekymret for, eller redd for skulle skje.
Ja, det sikkert ikke... At moren din bare, du må ikke gjøre som katten.
Nei.
Mamma
var ganske, de var ganske strenge. Det var mye som ikke var lov og sånn, husker jeg. Men de var greie. Men det var liksom mye som var sånn.
Som hva da?
Fikk du lov å klatre I trær og sånn, eller var det sånn, vær forsiktig?
Jeg fikk noe lov, men jeg gjorde det ikke. For jeg hadde liksom plukket opp sånn, og folk snakket om sånn, at man, jeg satte I system, det var sånn, ok, jeg kan falle ut derfra, høyder tydeligvis farlig.
Ja.
Da må jeg ikke klatre opp der, da må jeg ikke gå dit. Jeg var veldig bekymret for alt som kunne skje. Brann, for eksempel.
Ja.
Var sånn, hver gang jeg la meg, så tenkte jeg sånn, å nei, det må ikke komme en brann. Så lagde jeg sånn shield over huset, og over alle tingene, over mormoren min I Bergen og sånt. Det ikke skulle bli brann. Herregud, så trist. Det gjorde jeg.
Og det hjalp jo, du her fremdeles.
Her jeg, og på grunn av det shieldet, så sitter jeg her.
Men du like bekymret nå? Eller henger det igjen?
Ja, det var faktisk en ting jeg hadde ikke ta som et problem. Altså.
Ja, for en god overgang.
Ja, for en veldig god overgang. Jeg har ikke tenkt på at det henger så sammen, men skal jeg si det nå?
Ja.
Ja. Jeg har, eller det henger, det ikke akkurat nøyaktig det, men et problem jeg har at jeg liksom overdramatiserer, eller liksom krisemaksimerer ting da. Om det handler om liksom relasjoner jeg har, eller jobb, så kan jeg liksom få helt sånn, dette jeg kan gå liksom inn I krisemode, på måte, dette er, og det kan oppsluke liksom hele tiden min, og så går det litt tid, og så det sånn, det var ikke noe farlig det hele tatt, det gikk jo helt fint. Men at det liksom, jeg setter i gang en sånn krise, liksom, at ting er krise.
Og du bekymrer deg før situasjonen har oppstått.
Ja, ja, og hvis noe har krasjet, for eksempel, jeg kom litt sent hit, og det var ikke så, men da fikk jeg sånn, fy faen, og liksom, og da det det jeg tenker på, og liksom bare, herregud, hvordan kunne det skje?
Ja. Det gikk jo veldig fint da.
Det gikk jo fint, og det går jo som regel alltid fint. Og jeg veldig glad for at jeg har det sånn av og til også, for da gjør jeg jo ekstra liksom, på jobben og sånne ting, for jeg redd for at ting skal skje. Men det faktisk et problem. Jeg kan bruke sånn hele dag på liksom, å finne ut hvordan jeg skal si det, og jeg må si det riktig og sånn, og så sier jeg det, og så var det ikke noe problem for den andre. Og så har jeg brukt 2 dager liksom, på å skrive på Mac-en min hvordan jeg skal si det.
Så interessant at du da er så god på impro.
Ja, men det begynte jeg faktisk med fordi at jeg var så kontrollfreak.
Ja.
Og at alt skulle være i riktig system, og jeg visste når jeg skulle puste, og alt var liksom satt opp.
Det var derfor du startet med impro? Ja, ja. For å gå ut av komfortzonen?
Ja, det var en som jeg jobbet med som heter Caroline Johansen, sa vi burde gjøre det. Så er det ikke for meg. Jeg kan ikke gjøre impro. Jeg liker å ha kontroll. Og så bare begynte jeg med det, fordi hun sa at vi burde gjøre det, tror jeg. Mm. Ja. Og hvis jeg ikke hadde gjort det, jeg så glad for at jeg gjorde det. For hvis ikke hadde jeg vært helt sånn nerve, en eneste stor nerve.
Ja, og du nailer det jo, for du har jo, har ikke du NM-mesterskap i impro?
Jo, men det, jo, det har jeg.
Du har jo kjent, altså i impro-miljøet, så er du jo kjent for å være liksom queen.
Oi, er jeg det?
Ja.
For å være queen?
Ja.
Queen impro.
Oh, snap, det er det ingen som har sagt til meg, det var skikkelig hyggelig.
Ja, men det kanskje bare sånn ting som blir sagt om deg, men ikke nødvendigvis til deg, så vær så god.
Fy faderen, for en gift.
Ja,
ja, det er hyggelig.
Men ok, så du er en litt sånn bekymret type.
Ja,
ja.
Det tror jeg at jeg er, ja.
Og det har du vært siden du var liten.
Ja. Enda mer da.
Ja. Ja, så du har jo blitt bedre på det. Ja. Men ok, du sier at du krisemaksimerer. Vi hadde en gjest her for 2 uker siden, Henrik Farli.
Ja. Du kjenner vel han, du?
Ja, jeg kjenner
ikke kjempegodt. Har han vært ute på andre teatret?
Jo, han spiller med noen som heter Kvikksølvgutten og Vesle med.
Ja,
jeg har ikke spilt så mye med han.
Og han også krisemaksimerer, kanskje det er sånn impro-greia, at det er sånn for å veie opp i livet, at ok, jeg er veldig god på impro, og setter meg selv i liksom, utrygge omgivelser, man kan jo kalle det, du vet jo ikke hva som skjer.
Nei.
Men så veier man opp litt med å bekymre seg ellers.
Ja, det kan godt hende.
Det bare slår meg nå.
Jo, det kan godt hende faktisk. Han er jo en impro-fyr han også, stemmer det?
Men, ok, hva... Altså, har du et eksempel sånn, fra senere tid hvor du gikk og bekymret deg i forkant?
Ja, jeg hadde, det var 2 jobber som krasjet, eller de måtte liksom gå opp på hverandre. Og da var jeg veldig, da hadde jeg kanskje en uke med bekymring da. Hvordan skal jeg få det til å gå? Og alle sa sånn, det ordner vi. Og hvis ikke vi ordner det, så går det bra. Da må du gjøre en av de, liksom. Og var sånn, ja, men herregud. Og var kjemperedd for at de skulle bli sure på meg. Noen av de. Ja.
Men sa du fra da med en gang? Eller er det sånn at du går og liksom kverner før du sier fra?
Nei, jeg sier fra med en gang, ja. Jeg er veldig rask på å sende mail og melding og sånn, litt før det egentlig. Så det prøver jeg egentlig å bli bedre på. Ikke sende sånn, nå er det krise her, og så går det liksom en halvtime, og så er det ikke krise. Ja, men det gjorde jeg, tror jeg sa det med en gang, ja.
Men hvordan oppleves det sånn helt fysisk? Hvor kjenner du det, liksom? Altså sånn, hvordan føles det inni deg når du da står i en sånn situasjon?
Da blir jeg veldig varm. Og så blir jeg sånn nummen. At jeg blir veldig sånn slapp i hele kroppen. Og så blir alt sånn surrete. Jeg klarer liksom ikke å konsentrere meg på én ting. Så jeg må liksom gå, jeg må gjerne gå litt. Trives best når jeg er i bevegelse. Kan få litt sånn klaustrofobi hvis jeg må liksom sitte stille og lukke øynene. Ja. Og så blir jeg veldig stresset og litt sur. Jeg kan bli sur hvis jeg blir veldig stresset. Kan jeg bli litt sånn rask. Og så får jeg dårlig samvittighet for det. Føler at jeg var rask mot noen som ikke fortjente at jeg var rask mot de.
Ja. Så blir det krise.
Så blir det, ikke sant? Så må jeg gå etterpå og si sånn, unnskyld. For at jeg var litt rask mot deg, så sier de, her synes ikke du var rask til helt da. Du var kjempe grei. Og tenker jeg, har jeg blitt gal? Kanskje jeg ikke vet hvem jeg er? Ja.
Har du mye sånn imaginære samtaler?
Ja, masse av det, ja.
Det er
deilig. Jeg spør for en venn.
En blond jente som...
Men er det sånn, fordi hvis man er en litt bekymret type, jeg også er det.
Ja.
Og jeg vet ikke hvordan det med deg, men det sånn at du bekymrer deg? Har du irrasjonell frykt?
Ja, det tror jeg nok at jeg har, ja. Mm. At jeg kan være litt sånn redd for ting, ja. Mm.
Og hvor ofte lønner det seg å være bekymret?
Det lønner seg... Altså, faktisk, jeg vil jo gjerne si at det ikke lønner seg, men jeg har ofte gjort veldig bra arbeid av at jeg har vært redd. Mm. At jeg har vært redd for ikke å være forberedt nok, for eksempel, eller redd for ikke å være bra nok. Så har jeg gjort alt for mye jobb, sånn at folk har vært sånn, fy faen, så bra arbeid.
Så du forbereder deg på en måte?
Ja, så har de syntes at jeg har vært veldig flink, fordi jeg har jobbet rev av meg, og trodde alle andre gjorde det samme. Og så det ingen som har gjort noe av det samme i det hele tatt.
Nei, ikke sant.
Og så går jeg ut fra det, derfra med sånn der, at jeg har vært veldig flink, men også veldig letta da. Mm. At det gikk bra, liksom.
Ja. Så da lønner det seg iblant å stresse i forkant da?
Ja, det det som litt problemet også, at det har lønt seg i mange tilfeller.
Ja, ikke sant. For det var jo, apropos Henrik, han også sa det at han lagde sånn 20 forskjellige scenarier da, av ting som kan skje i en situasjon som... Ikke har skjedd enda.
Ja, ikke sant? Fader, burde du hørt på denne episoden med Henrik da. Da har jeg lært litt av det.
Ja, men gjør du det? Lager du scenarier opp i hodet ditt?
Nei, det tror jeg faktisk ikke at jeg gjør.
Nei.
Eller jo, jeg er jo redd for at noe skal skje. At noen skal bli sint, for eksempel. Eller at noen skal ikke ville være venn med meg eller gå fra meg og sånne ting. Så jeg gjør jo det, men jeg lager ikke 20 forskjellige scenarier, nei.
Men vet vennene dine og familien din om dette?
Ja, det gjør det. Eller kanskje ikke familien min. Jeg tror familien min har et bilde av at jeg er veldig sånn avslappet og kul. Mm. Og litt sånn morsom og grei, liksom. Mm. Men vennene mine vet det. De nærmeste vennene mine vet at liksom, ro ned, det kommer til å gå bra.
Så du opplever at de tar hensyn til det?
Ja. Mm. De er veldig gode. Jeg har noen gode samtalepartner sånn, på telefonen. Mm. Jeg kan ringe og si sånn, nå må jeg bare snakke med deg om det her, og så gjør det heldigvis det samme tilbake da.
Ja.
Det fint. Hva er det du gjør mens du, når du i situasjonen da?
Ja, det jeg må.
Nå det krise.
Ja, okay. Ja, nå det krise. Ja. Og så snakker de sånn, det er ikke krise, og så føler jeg meg liksom renset etterpå.
Ja, det er
veldig
bra. Krise. Nei, det det ikke. Ok, takk. Alle.
Ok, ha
det.
Hvorfor tenkte jeg ikke på det før?
For jeg trenger liksom at noen andre sier det.
Ja.
At det er ikke krise. Ja, ok, du synes ikke det? Ja, men da det ikke det. Jeg stoler ikke på at jeg ikke synes det krise.
Nei.
Men det mest, for du nevnte et eksempel med jobb,
ja.
Det mest i jobbsammenheng, eller det også, det liksom jevnt også på det private plan? Altså det en kombinasjon? Det like mye jobb som privat, eller hvor opplever du at du bekymrer deg mest?
Jeg bekymrer meg nok mest på det private plan, ja. Fordi før var det med på jobb, men etter at jeg begynte med impro, så har det roet seg litt. Jeg fikk helt sånn sjokk når jeg begynte å jobbe med de på det andre teatret, for jeg trodde at, nå skal ikke jeg snakke siden jeg kom sent her i dag, men jeg trodde at når man skulle være der klokken 5, så sto jeg gjerne en halvtime før, og liksom surret rundt før jeg kunne gå i liksom 10 på.
Mm.
Men der kom folk sånn kjempesent, hele tiden kom folk sent.
Mm.
Hvorfor begynte jeg å snakke om det? Jo, nei, så det har slakket meg litt da. At jeg begynte å jobbe med de, og så har jeg blitt redd for å bli lat, ikke sant? Så fikk jeg litt panikk for det. Men det mest kanskje på venner og sånt, at jeg går sånn, hvilken venn det jeg ikke har pratet med det siste, og så får jeg krise for det, og så går jeg og møter henne, og så snakker ikke hun om det helt tatt, og synes bare det hyggelig at vi har møttes.
Mm.
Ja. Så det mest nok på det private, ja.
Kanskje. Men sier du det da til denne vennen, at jeg har tenkt litt på det, at det lenge siden sist, jeg burde... tatt kontakt, eller...
vet du hva? Akkurat det er rart å si, fordi akkurat det tør jeg faktisk ikke. Fordi jeg får så dårlig samvittighet overfor vennene mine, at akkurat det tør jeg ikke å si. Da gjør jeg det på andre måter, som kjempedumt, for det burde jeg jo si.
Som i dårlige unnskyldninger, på en måte, eller?
At jeg prøver liksom å finne på noe, kanskje, og liksom være kjempegøy når jeg først der. Men jeg kan få så dårlig samvittighet for vennene mine, at jeg ikke orker å snakke om at jeg ikke var der siste gang, eller at jeg ikke var på den bursdagen og sånn. Så det bare går som en sånn usnakket ting. Å, herregud, nå følte jeg meg.
Nei. Ja. Men det skal vi prøve å gjøre noe med.
Ja, ikke sant? Ja, det er det
vi skal. For nå går vi ned i dritten, og så skal vi prøve å jobbe oss opp fra gjørma, liksom.
Ja.
Fordi det kan jo være en idé, da, tenker jeg, å si det til vennene dine.
Mm.
At, altså, de vet jo allerede at du er en bekymret type, eller at du kan stresse unødvendig.
Ja.
Men jeg kjenner meg igjen. Altså, det er veldig lett å gå i den fella at man finner på en eller annen unnskyldning. Sånn, jeg skulle gjerne vært der, men bla bla bla.
Ja.
Og noen ganger er det også lov, det har jeg øvd meg på, å si sånn, vet du hva, jeg orker ikke i kveld.
Ja.
Å si nei, liksom. Det er jo...
Ja.
alle känner sig väl igen i det. Att säga att man orkar ju inte allt det.
Nej, jag vet det. Men det jo, jag är helt enig i det. Och det är väldigt viktigt att man gör det.
Ja. Vad hade du tänkt hvis din vän sa det till dig då? Att säga visst andra vägen.
Ja, jag syns att det är väldigt viktigt. Jag har väldigt sån de vännerna. Jo, jag syns att det är väldigt viktigt. Jag känner att jag prövar att vara god på att göra det också. Men jag hade en sån lång period där jag opererade stämmorna. Eller jag hade ingen lång period när jag opererade stämmorna. Men jag opererade det. Och tiden för och tiden efter måste jag vara väldigt sån isolerad då för att jag inte kunde snacka. Ja, det var en selvransakelse alltså. Ja, då måtte jeg møte meg selv i døra og trodde et øyeblikk at for da samtidig uken etter at jeg operert så gikk sånn NRK ung psykisk helse gikk på TV og det var det eneste jeg så. Så jeg følte så bare jeg mot meg og jeg følte meg helt sånn nå jeg ble så fred. Ja, jeg var helt sånn. Men det gikk bra det altså. Men etter det så har jeg følt at jeg brukt så lang tid på å være på meg selv at jeg må liksom ta igjen vennskapene mine og så tror jeg kanskje at jeg har knyttet meg litt ganske mange mennesker på en og samme gang. Bla bla bla. Nå var mange problemer.
Overkompensert litt.
Ja, ja,
ja. Det er jo naturlig når du har vært isolert over lengre tid.
Ja.
Men jeg tenker at det er verre egentlig å ikke si noe enn å si noe, fordi det viktigste er jo bare å i hvert fall si noe. Altså sånn, sorry at jeg ikke møtte opp, og som du også var inne på, mest sannsynlig så har ikke de tenkt på det på den måten du har tenkt opp i hodet ditt.
Nei. Og det er jo som regel aldri, jeg vet jo det, men det kan, altså noen ganger har man jo rett, men jeg kan, ja du har rett i det altså. Man tror jo ofte at man har rett i noe, og så er det motsatt.
Mm.
Men det er en jævlig skummel tanke også, egentlig synes jeg. Fordi, da kan man ikke, stole på seg selv da, og sine egne vurderinger. Hvis folk, hvis jeg tenker sånn, det er viktig, og så er det ingen andre som synes det er viktig, og så, hva er opp og hva er ned?
Ja.
Men jeg skal ikke bli helt eksistensiell her. Men det kan skremme meg litt, altså. Mm. At folk kan ha helt forskjellige oppfatninger av en situasjon man har vært i, eller et eller annet sånt.
Jeg tenker litt at venner har jo ofte ganske god forståelse også, for det meste egentlig, så lenge man vet det. Hvis man bare ikke hører noe, så begynner man å lage egne teorier og tanker om hva som har skjedd, kanskje.
Mm.
Ja, det er sant.
Jeg tror egentlig generelt nordmenn burde bli flinkere til å prate sammen, for det er veldig typisk at man bryr seg om seg og sitt, og alle er opptatt med ja, sine prosjekter, sin jobb, sine venner, altså, og sitt liv. Da.
Mm.
Og så kan jo nettopp mangelen på kommunikasjon skape misforståelser, hvor man, som du sier, da, opplever en situasjon så forskjellig.
Mm.
Og det er jo litt skremmende, faktisk.
Det er kjempeskummelt, synes jeg.
Men da er det kanskje bedre å bare, hei, hva tenker du om det?
Ja.
Fordi jeg har noen venner som jeg møter sånn innimellom, og så kan det gjerne gå liksom et halvt år uten at jeg ser dem. Og når vi da ses, så er det sånn, åh, begge to sitter med hver sin unnskyldende historie da. Åh, det har vært så mye. Og
det er min feil, nei, det er min feil.
Ja. Vi burde møttes før, og herregud at det kunne ta så lang tid. Og, så er det sånn, man kan jo bare sende en melding og bare, hei, nå savner jeg deg, det er lenge siden sist. Opp i mitt hode oppleves det sånn, men jeg bryr meg fortsatt og er her, liksom.
Ja.
Og hvis det er vanskelig å si, så kan du bare sende en link til denne
podcasten. Ja, og si sånn, hør på denne. Ja.
Om igjen og om igjen.
Om meg.
Ja.
Ja. Ja, man må, jeg er ganske god på sms, faktisk.
Mm.
Yeah.
Der er jeg dråskinn. Der sender jeg, liksom, der kan jeg være ganske rask og si, liksom, snakke. Det er ganske mange av vennene mine jeg holder kontakt med gjennom sms, som sikkert ikke er så bra, men jeg føler at det er ganske bra. Man har fått liksom, et ekstra verktøy av teknologien til å liksom, høre hvordan det går med vennene sine, og hvordan har det på en vanlig tirsdag? Liksom? Jeg skal jobbe hele dagen, men hva gjør du? Liksom?
Ja, men sånn
sms er jo kjempefint, det.
Ja.
Og alle mulige chatformer, egentlig.
Ja, det er jo egentlig helt topp.
Ja, vi var hjemme hos mamma og spiste middag på søndag, og så var jeg skikkelig sliten og trøtt. Og så kom jeg hjem, og så hadde jeg litt dårlig samvittighet for det. Jeg var sånn, ah, nå har jeg vært kjip hjemme, liksom.
Ja.
Og bare, da sendte jeg en sms og skrev, jeg gleder deg før det av meg, bare sånn for å, på en måte, rett opp før det, liksom. For å,
ja, ja.
Og det hjalp jo det, at jeg sånn. Ja. Fikk jeg en fin melding tilbake.
Så. Ja.
Ja. Og det er jo fint å ha liksom den jevnlige kontakten, når man ikke kan ses. Men jeg bare lurer på, sånn, hvis man er litt sånn bekymret eller nevrotisk, da, at man har mye nerver. Ikke at jeg sier ikke at du er nevrotisk.
Jo, men det er ikke det.
Ja. Nok en gang, jeg spør for en venn. Så lurer jeg liksom på om man noen gang kan fri seg fra den følelsen, eller om det bare er liksom personlighetstype. Mm. Men så må man velge å nesten bare sånn embrace it. Skjønner du hva jeg mener? At man, ok, da er jeg sånn. Ikke at, ok, bare for å få sagt det, jeg liker veldig dårlig når folk sier jeg bare er sånn, jeg.
Ja,
så jeg da kommer jeg aldri til å endre meg.
Ja, det er irriterende.
Det er en utrolig dårlig unnskyldning.
Ja. Ja, for man kan jobbe med seg selv.
Ja, ikke være sånn da.
Men så er det noe med å være liksom ærlig på at ok, jeg er kanskje mer i det spektret.
Ja.
At jeg er liksom bekymret av meg. For jeg har jo flere venner som også er det. Og da tenker jeg, ok, men da er man det, men hva, hvordan kan man lære seg liksom leve godt med det? Og kommunisere det ut da, til de rundt deg?
Mm.
Tenker du at første steg her er jo liksom kanskje si bedre fra til venner og familie.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du er jo både kul og avslappet, men jeg bekymrer meg over en del ting.
Mm.
At det liksom letter litt på det der presset.
Ja, det gjør jo det. Og det er jo sånn med en gang jeg har sagt, tenk om, jeg må liksom ramse opp sånn, det er krise nå her nå, og derfor er det krise. Og så er det jo noen, hvis da noen andre sier sånn, hvis jeg har sagt det høyt, og noen andre har vært der og hørt det og sagt sånn, det høres som det går bra, så tror jeg jo at det går bra.
Mm.
Så da går det jo, man må jo bare si det høyt. Ja, det verste er jo når man går og surrer, hvis jeg ikke har gått ut av leiligheten for eksempel, og bare gått og surret der inne og tenkt på det og sagt det til meg selv, da er det jo krise, liksom.
Ja. Det skjønner jeg går vass i sin egen dritt, liksom. Bare, da skjønner jeg at jeg får tørt å krisemaksimere litt.
Ja, sånn er det jo sikkert for alle, da.
Ja.
Jo, men noen bekymrer seg jo mer enn andre.
Ja, noen trener ikke.
Og jeg bare tenker sånn, veldig ofte da, så, som du sier da, når man går alene med det, så blir man på en måte ikke konfrontert med det, eller du får ikke noe, du kan ikke spare med noen.
Sånn sett er det fint at du sa at du ringer venner og, og får bekreftelse på at det kanskje ikke er så krise likevel da.
Jo, men det er liksom nytt av året faktisk.
Okay,
fordi at, jeg tror kanskje det er litt alderen, som mange av mine venner er i, at det, liksom, det er mange som opplever at noe går skeis da. Og da er det lettere, synes jeg, å ringe til noen, for jeg vet at de kan ringe meg. Men må ikke være en byrde for noen som aldri ringer tilbake om de tingene, på en måte.
Mm.
Så det er jo heldig uvel, da, at det går så dårlig med alle vennene mine, men at liksom folk faller fra hverandre. Så da kan vi ringe hverandre om det. Da er
vi selektiv med vennene mine.
Bare finner hverandre.
Har du det bra? Nei, ok. Men da kan vi være venner.
Perfekt. Jo, men jeg lærte et eller annet sted at det er sånn, man blir, eller nei, det var en psykologfyr som sa det, faktisk. Mm. Som jeg har ikke vært en psykolog for hele mitt liv, men han hadde et foredrag, og da sa han at det perfekte beundrer vi, mens det uperfekte elsker vi.
Mm.
Sånn.
Så fint.
Da tenker jeg sånn, fint han, ja.
Ja, men det må jo gå begge veier.
Ja. Ja.
For det, ja. Men for det er veldig kjipt når du føler at du er den som alltid ranter over ting, og så har du menn som bare har ting på stell, og aldri liksom klager tilbake, da blir jeg sånn, oi, nå er jeg en byrde.
Jeg vet det.
Men det er veldig bra at du faktisk tar det til deg da, hvis noen sier sånn, dette går bra, Kristin, så tar du det faktisk til deg, for mange er jo sånn, nei, det gjør ikke det, og så er det ikke mottakelig i det hele tatt.
Ja,
nei, øyeblikket er jo nok ikke så mottakelig, men det er liksom en del av den prosessen, er at jeg sier sånn, men du skjønner ikke hva jeg går gjennom, og sånn, og så sier de, jo, jeg skjønner det, Og så nei, du skjønner ikke, og så glir jeg over I forståelse etterpå.
ja. Men det jo lov.
Ja, håper det.
Man kan ikke ta alt på stående fot.
Nei.
Nei, da hadde det vært veldig lett, egentlig.
Men hender det at du krisemaksimerer, og så stemmer det?
Ja. Det ikke sikkert derfor liksom, den krisemaksimeringen fortsetter I meg. Fordi av og til så har jo ting, I hvert fall I den tidsperioden, vært veldig dumt, eller vært liksom krise. Sånn, hvis man har vært I et brudd eller et eller annet, eller man har gjort et eller annet som noen ble sur for, så har du av og til stemt at det har vært dumt gjort.
Intuisjon?
Ja. Ja. Ja, ja, og da man jo redd for at det skal stemme alle de andre gangene. Den ene gangen av 100 liksom ja, stemte det, og så går du alle de andre 99 gangene og tenker, jeg hadde jo rett da. Kanskje jeg har rett nå.
Hvorfor skulle du ikke stemme nå, liksom?
Ja.
Og det litt dumt, for da blir det sånn erfaringsbasert.
Ikke sant? Akkurat det, ikke at det skal handle om meg, men jeg tror akkurat det jeg ganske god på, sånn, hvis det skjer, eller at jeg tar ting veldig som det kommer da.
Ja.
Ja, men kan ikke du lære Kristin nå?
Ja, lær litt bortom det nå.
Ok, jeg skal prøve. nei, men at sånn det du sier med at hvis det har skjedd noe, hvis det har passet eller stemt en gang da, så tenker jeg ikke at det kommer til å skje igjen. Da tenker jeg heller at hvis det skjer, så får jeg deal med det da. Ja. Men jeg får heller bare satse på at det går bra på en måte, eller at... Og det, jeg vet ikke om jeg har noen spesiell teknikk.
Det fordi det med sunnet jeg sånn der tankegang.
Sånn er jeg litt, ja.
Så når folk sier sånn... jeg hørte på det faktisk med ja, Rasmus Wold. Han sa sånn, ja, jeg generelt litt sånn, eller når gjerne stand-up-komiker og sånn, sier ofte sånn jeg litt sånn lat eller de tuller med at jeg late som jo alle mennesker det ikke sånn at jeg ikke har mine late dager, men da ble jeg sånn hvordan klarer du hvordan får man det til å bare være sånn jeg står opp klokka 2, og så går det bra jeg hadde våknet opp med sånn No! Selv om jeg har hatt lyst til å sove til klokken 2 og jeg trenger det, kanskje så hadde jeg tenkt sånn dårlig valg men det jo bare, det jo bra å være sånn
ja.
At man tenker at man tar ting som det
kommer
det
var ikke så veldig mye til hjelp at jeg sa det,
jo, men det
var, og det jeg veldig god på
vitt, jo, det men det handler jo litt om sånn som jeg oppfatter det nå så det litt med at, ok sett at du forutser en kjip ting og så stemmer det altså intuisjonen din stemmer og så har du taklet det en gang, så kan man jo tenke sånn som du sier da, Mathias, ok, da trenger jeg ikke å forvente at det skjer igjen, men hvis det skulle skje, så flaks at jeg taklet det en gang før, for da går jeg inn I det med
ja, ikke sant?
Den erfaringen at man litt mer rustet.
Mm. Så det litt det med at hvis det skjer noe dritt, så må man jo på en måte deale med det uansett. Og da finner du ut av det tidsnok, på en måte. Det jo ikke noe vits å gå og terpe på det, på en måte, mange dager I forveien, eller mange timer I forveien, på en måte. Og hvis det går bra, så går det bra.
Det liksom bortkastet energi.
Ja, det litt bortkastet energi. Det den der typiske utsett å betale regning. Altså, er det sånn der... ja.
Men det tenkte jeg på senest I går, for jeg hadde en litt sånn irritabel gård I... Oi, nå klarte jeg ikke å snakke en gang. Nå gikk jeg rett tilbake til gårdsdagen, og bare... Fikk en hjerneblødning. Jeg hadde en veldig irritabel dag I går.
Ja,
hvor alt irriterte meg, så lå jeg og tenkte sånn, hvordan skal jeg klare å ikke kaste bort energi? For man sier jo sånn, jeg ikke gidder å bruke energi på det, det negativ energi, hev det over det. Og det veldig mye lettere sagt enn gjort.
Absolutt.
Og hvordan får man til det? Fordi det jo noe med at, ok, hvis man går og krisemaksimerer det, og så skjer det ikke, så det bare sånn, ja, det var jo waste.
Det jo det. Det jo så waste.
Ja.
Samtidig som det en veldig deilig følelse når det går bra, da. Det akkurat som man liksom har... Jeg liker faktisk ganske godt den følelsen av sånn her, å fy faen, det blir helt jævlig. Og så går jeg derfra, og så jeg så lett, altså jeg kan liksom fly.
Ja.
Det kanskje, kanskje det sånn drug, at jeg egentlig trenger litt. Så
det underbevist at du gjør det fordi du vil.
For da blir jeg så lett da når det går bra, liksom.
Du senker forventningene så lavt at du bare kan gå oppover.
Gå en vei. Det rart at du sier, sånn hadde jeg det faktisk før, at jeg alltid la... Lista sånn mega lavt, sånn at det bare kunne gå bra.
Det må være en drøm å dra på daten der.
Ja, det tror jeg det var. Hallo. Ja, men jeg kjenner meg igjen I sånne irritable dager. Men det kommer gjerne av liksom, at man stresset. Da.
Ja, og hvordan altså, det tror jeg du god på, Mathias. Å ikke liksom, kaste bort energi, eller at du bruker energien din riktig.
Ja, altså til en viss grad, kanskje.
Ja, hvordan, altså, ikke sant? For det jo, når folk sier, ja, ikke gidd å bruke energi på det, hvordan klarer man det da?
Ja, ikke sant?
Ja. Det, det noe med å åpne og lukke situasjoner. Nei.
Ja, åpne og lukke rom.
Det rommet.
Oh, hvem er det som sier det? Martha. Er det Martha? Ja, godt, ja. Men det faktisk et godt poeng jeg hørte på Tysk og Tønne. Jeg refererer bare til podcast i denne podcasten.
Ja, veldig bra.
Og da snakket de og tullet de med Martha-greiene. Og sa sånn, ja, de må lukke og åpne apper. Tenkte jeg sånn, men det jo... Jeg tenkte mye på det etter at jeg bare, ha, så teit. Men samtidig, jævlig clever også. Mm. Det jo en smart måte å tenke på. Sånn, nå skal jeg legge den død. Mm-hmm. Lukke den, liksom.
Ja, det jo noe i det.
Ja, det jo det.
Det bare at jeg pakket den med veldig mye sånn englestøv og...
Ja. Mm. Ja,
det men det bare... sant. Og hvordan gjør man det?
Ja, hvordan gjør man det?
Ja. Det som... jeg tenkte på en ting, hvertfall.
Ja.
Som har hjulpet meg når jeg har vært liksom... Hvis jeg har vært stressa, så blir jeg ofte sur. Der jeg blir sur, liksom. Og da jeg på minussiden. Så det jeg da trenger er liksom å snakke og liksom... jeg må liksom aktivt skifte tankene mine, liksom. At jeg må bevisst liksom gå inn i tankene mine. Sånn stress, 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 stress. Og så må jeg tenke sånn... Det, at jeg må lyve til meg selv. Altså, det går sikkert bra. Mm. Og så har jeg gjort det her også. Smile for meg selv... på gaten, eller i speilet, mm-hmm. når jeg skikkelig stresset og synes at ting krise, så må jeg liksom si sånn, ja, det går bra. Og så liksom late sånn, det går bra.
Fake it till you make it, ja. På en måte.
Ja.
Ja.
Og det pleier faktisk å funke litt.
Ja, det for en bra strategi. Ja. Men siden du klarer å gjøre det når du er stresset og blir sur, kan du da klare å gjøre det når du bekymrer deg? Skifte spor?
Åh, fy faen. Ja, det må jo være mulig da. Men det synes jeg vanskeligere, ass.
Ja.
Men det jo det jeg sikkert må gjøre.
Ja, jeg føler jo ofte kommer tilbake til det der da, men sånn med bevisstgjøring i situasjonen, og på en måte klare å tenke rasjonelt da, eller og, hvis du i en situasjon hvor du tenker at nå er det krisa, hvis du da merker det selv og sier nei, nå går det fint, eller bruker den strategien da, det er kanskje lettere sagt enn gjort.
Jo, men det sant, det smart, fordi hvis man da prøver å liksom zoome ut og tenke, ok, på en kriseskala da, fra 1-10, hvor krise er dette? Det er det første du kan gjøre. Og så, jeg har faktisk brukt en metode som heter ABCD-metoden, som jeg lærte av venninne, som heter Ulrike, veldig smart dame. Ja. For jeg var veldig stresset sist jeg møtte henne. Ja. Og så sa hun, ok, nå skal vi prøve en metode. Og den her er til deg, Kristin, den er til alle lyttere. Og det er at man skal sette opp et skjema med kolonner, A, B, C, D. Og så først på A-kolonnen så skal du skrive hva er problemet, og formulere den i en setning. La oss si, to jobber krasjer.
Ja.
What to do?
Mm.
What to do?
Og oh, now what to do? Go over to B.
Yay or nay. Og så go over to B. Og på B så skal du skrive følelsene som oppstår i deg, knyttet til dette problemet. Og da kan det være stress, bekymring, krise, altså jeg vet ikke om krise er en følelse, men ok, krisemaksimering, så skriver du ned liksom fysiologisk hva skjer inni deg, hvilke følelser oppstår, og så på C så skal du skrive bekymringene dine, formulerte setninger sånn, hva hvis jeg mister den ene jobben nå, hva hvis jeg mister begge, ikke sant, og så på D så skal du skrive kontrabeskjed til C, så skal du skrive, men hvis jeg går glipp av den ene jobben så går det sikkert fint, for jeg kan ta den jobben jeg vil ha mest.
Ja.
Jeg hadde uansett ikke rukket begge to på sikt. Ja, ikke sant?
Så du liksom skal svare deg selv på en måte?
Mm-hmm. Og det som er så fint med denne metoden, er at det er alltid lengre enn C.
Ja,
ikke sant? Det er i hvert fall jeg har opplevd, og jeg har gjort det her med mange ting.
Ja.
Og det er rart jeg ikke har nevnt den her før.
Nei, du har nevnt den for meg, jeg husker det en gang, da vi snakket om det. Men da sa ikke du det med at det var lengre enn C før etter jeg hadde skrevet lista. For da var det sånn, ja, så skal du se at det skjer noe spennende. Og så var på en måte det spennende, og det var jo litt kult. Eller da blir man litt, man blir roligere da.
Man jo alltid mye mer rasjonell enn man tror.
Ja, man er jo det.
Og det handler om bevisstgjøringen da.
Ikke sant?
Man rasjonaliserer på en måte situasjonen eller problemet, og setter tankene litt i systemet.
Det er akkurat det. For man må konkretisere det, og se det liksom fysisk foran deg. Og så er det noe med at man må gjennom driten, og så kommer det løsningsorienterte da.
Og det alltid lurt å skrive ned. Ja. Det jo kjempelurt. For da får man jo det system mye fortere med en gang.
Ja, ja.
I stedet for at alle tankene bare piu, piu, oppover det.
Kunne det vært en metode du kunne brukt?
Ja, absolutt. Jeg veldig fan av sånne ting.
Mm.
sånn verktøy liksom.
Ja, det jo kjempedeilig.
Ja, det det.
Jeg tror litt på det du sa først også, det med å, altså, å ha en skala da, en kriseskala liksom, hvor på skalaen ligger det fra 1 til 10 da. Hvor 10 å falle ned fra verandaen, og 1 å ligge i senga liksom, med skjell eller shield. Ja. Og da det på en måte, da får man jo også litt perspektiv på problemet kanskje.
Ja, for man går, ja, den krisegreiene jo at man går gjerne inn i en sånn boble, og liksom inni der. Og har jo egentlig et veldig snevert syn på hva problemet egentlig også da.
Ja.
Så det jo veldig smart da, å ha noe som man kan liksom gå ut av det aktivt liksom. Mm. Ja, det var smart.
Ja, for vi har jo et sånt, hva det heter? Flight and fight, det heter?
Mm.
Det systemet, altså det jo bare et senter i hjernen som kobles på, og bare, ok, nå det en, ja, kall det en krise da, eller en konflikt. Og så det veldig lett at man bare, ikke sant, krisemaksimerer. Ja. Tenker nå, hva skjer, og det her kommer til å gå til helvete, og bla bla bla.
Ja.
Men at man med en gang går inn, ok, hvordan skal vi løse dette?
Mm.
For der man også veldig forskjellige typer. Sånn, hvem du i en krise, når det virkelig en krise? Noen blir jo helt sånn apatiske, mens andre rett på løsning.
Ja.
Men der kan man jo øve opp hjernen. Hjernen jo plastisk, så man kan trene den opp.
Man kan gjerne trene den opp.
Der
ja, det kan man gjerne gjøre.
Man kan mye gjerne trene opp sin hjerne.
Det hørtes ut som en sånn kjempeteit motivasjonsforedrag.
Jo, men det gøy. Jeg synes det deilig å vite at man kan gjøre det.
Ja.
Og sånn hjerneting veldig spennende, synes jeg.
Mm.
Det deilig å få sånne konkrete ting, sånn at man ikke tror enten at man gal, eller at man liksom...
Det deilig.
Ja.
Slipp å tro det.
Men det jo... Jeg kan tenke deg og til sånn, herregud, det jeg normal? Det folk rundt meg normale?
Ja, ja.
Hvem vet? Men det digg å vite at liksom, ting som det, at man... Hva det? Det fire ting man gjør i en krise eller noe. At man fighter, flighter, fold.
Mm.
At man faller sammen og et eller annet life.
Ja.
Men, ja.
Fuck.
Jeg bare
fuck it.
Der har du meg. Jeg litt sånn rant type.
Men der går det også an å koble på konkurranseinstinktet. Jeg kan se for meg at du har en del av det.
Ja, litt,
siden du flink i jobben din, siden du drømmer impro.
Mm.
Så å bruke den egenskapen inn i dette da.
Ja.
Så sett at du liksom tar en sånn, du gjør nå en konkurranse med deg selv, hvor du aktivt trener opp til å bli bedre.
Ja.
Så neste gang du opplever noe som en krise eller konflikt, så bare, ok, hva gjør vi nå? Først, hvor på skalaen det?
Mm.
Ok, det en treer, greit. Da blir dette lett å løse.
Ja.
Og ja, kanskje det en åtter. Ok, da må vi, harde til verks.
Ja.
Og så bruke den ABCD-metoden.
Mm. Ja, men det synes jeg høres kjempesmart ut.
Ja, så kvikker du deg med det fortere, liksom.
Ja, ja.
Og hvis det sånn at du også får litt ut av dette, at du gjør det bedre på jobb, så kan du bruke nervene positivt i de situasjonene du trenger, da.
Ja, ja, ja. Jo, men absolutt, fordi dette veldig bra faktisk, på ekte. Fordi at det som jeg synes ekkelt med sånn krisning, bare akkurat at jeg blir så redd, eller jeg blir så, jeg synes det så ekkel den følelsen jeg får når jeg synes at jeg kriser. Så det deilig å ha noen, en ting å gjøre, liksom, når det sånn. Ja. Ja, det bra.
Det jo, det ikke noe deilig å stresse og angst.
Det liksom panisk,
og,
nei.
Ja, det vondt. Litt sånn, å svette litt og...
Ja.
Ja.
Og så vil man ikke være, man har ikke lyst til å identifisere seg med det heller. Man har ikke lyst til å være sånn. Nei. Man har lyst til å være en sånn
sporty type, liksom.
Ja.
En som tar, tar en krise på strak arm, liksom.
Ja.
Mm.
Det man vil, ja.
Herregud, jeg må fortelle. En gang, det kanskje ikke jeg skal fortelle, men en gang jeg var sammen med søsteren min. Jeg gjør det ikke vel. Jeg var sammen med søsteren min, og vi var i, jeg lurer på om vi var i Kambodsja, sammen med min far. Og så var hun litt sånn sliten og sånn.
Mm.
Så hun i lobbyen, det var sånn stengulv. Så plutselig ved siden av meg, så besvimer hun mot meg. Og det jeg da gjør... Sånn det forferdelige menneske jeg er at jeg liksom går sånn unna henne og liksom blir sånn dritredd for henne, for jeg synes det var så ekkelt å se lillesøsteren min liksom rulle bak henne, så hun faller i stengulvet mens jeg løper vekk fra henne, fordi jeg blir redd av at hun besvimer og løper vekk sånn, og liksom akkurat som jeg løper på sånn glødende kull, jeg synes alt var sånn, så jeg løper sånn tiptoe, ja, så var det forferdelig krisesituasjonen, og det gjorde jeg bare helt instinktivt.
Har du håndtet deg ettertid, eller?
Tenk masse på det, jeg bare løp vekk fra søsteren min.
Ja.
Har du vært i en sånn lignende, eller tilsvarende situasjon? Siden?
Nei, jeg har vært veldig skjermet på sånne ting, ja.
Ok, for det hadde vært litt interessant å se om, det, om du på en måte har lært av det, eller om det på en måte har, om du fortsatt hadde vært sånn, om det på en måte bare er instinktivt at det,
du kobler litt ut. Jeg har hørt at det er litt flyktig. I sånne kriseting. Ja, kanskje jeg liksom dodger litt, ja.
For det jo litt sånn, den det litt to typer mennesker på en måte. Sånn, hvis noen får hjerteinfarkt på kjøpesenteret-situasjonen, så står det liksom 15 folk rundt og ser på, og så... Ja. Det ingen som gjør noe?
Nei.
Eller alle løper og bare, æsj, eller, og så.
Ja, det det var ikke bra.
Men det jo ikke rasjonelt. Det ikke Nei. Sånn at det oppsummerer hvor glad du I søstra det.
Nei, jeg vil jo gjerne være et menneske. Jeg har lyst til å være noen menneske som sånn, og jeg bare tok inn imot, og bare startet med noen manøvre.
Ja, en stabil sideleie, og nå jeg ringte 9-1-1.
Det gjorde jeg ikke.
Det er digg at du innrømmer det da.
Ja, ja jo.
Fordi veldig mange sånn, altså jeg hadde tenkt å gjøre noe, men så var det noen som tok meg for kjøpet.
Ja. Nei, det også, jeg veldig redd for livet. Jeg kjemperedd for livet.
Men det også typisk sånn, hvis man ikke vet hva man skal gjøre, så blir man redd for noe feil, og så var vel faren din der.
Ja, han satt på andre siden, langt unna. Så jeg løper sånn, noen må gjøre noe.
Men sånn jeg jo faktisk.
Du det?
Ja, fordi bare for å liksom legge noe på bordet tilbake, da, så du føler deg skikkelig dum her. Jeg og Mathias har en halvbror, som 12 år yngre enn meg, og jeg skulle passe han ved opp en hytte, og så sitter han og fikler med sånn kleshenger, som jo naturlig at et lite barn gjør. Og så sitter jeg og har han på fanget, så sier moren hans, sånn, nå må du være forsiktig da, med den kleshengeren. Jeg bare, ja. Og før jeg vet ordet av det, så har han satt den inn I halsen,
ganske godt inne der.
Ja, og det jeg gjør, jeg bare sånn, så jeg bare setter han bort som en sånn Simba-situation, hvor jeg holder han ut. Så jeg tror jeg demonstrerer her. Jeg holder han bare ut sånn, noen må gjøre noe. Og så kommer hun løpende bare, hva det du gjør? Jeg bare, jeg vet ikke. Og da var jeg liksom 12 år.
Ja.
Så jeg var jo et barn jeg også. Men jeg bare holder han vekk. Og hun må bare sånn, dra den ut av munnen hans. Og det jeg gjør bare at jeg løper fra situasjonen, setter meg bak en annen hytte og griner, og bare sånn, jeg klarer ikke ta vare på broren min. Ja. Så jeg gjorde akkurat det samme.
Ja, det var traumatisk for deg.
Ja, og jeg bare, æsj, liksom samme greie.
Det noe med at du bare, kanskje man jeg vet ikke om man har blitt så skjermet eller noe, at når det skjer sånne ting, så får man et sjokk.
Ja.
Og det sånne små ting, liksom.
Men man har ikke rustet sånn, ja, hvis du kommer opp I en situasjon, hvor broren din setter en klesenger I halsen, eller søstra din skal tryne på et steingulv.
Hver gang det skjer.
Du vet ikke hvordan du skal takle det.
Nei, det det.
Det litt, jeg har jobbet I barnehagen noen år etter videregående, og da blir du på en måte tvunget inn I ganske mange sånne situasjoner. Da. Når du har på en måte 20 barn, da sannsynligheten større for at noen av de trynner på et steingulv eller setter en kleisenger I halsen. Og det skjer jo ofte, og da må du på en måte bare gjøre noe.
Ja.
Fordi det altså...
Det jobben din.
Det, ja.
Oh, det det
jeg får
også.
Jo betalt for det. Så. Ja. Nei, men det noe, altså det han, det, ja. Så jeg har på en måte blitt...
Ristet av det?
Ja, jeg har blitt litt...
Jeg tror det bra.
Utsatt for mange sånne situasjoner. Da. Det jo litt, litt deilig, egentlig.
Man burde egentlig bevisstgjøre seg. Så, ja, men
kjempe deilig at alle barna...
fikk litt øving. Men,
great å være barna.
Tusen takk for at vi glemte barna litt til å øve meg på.
Ja, man burde egentlig være mer sånn rustet for sånne situasjoner. Bare, hva gjør man da?
Det litt
hvis...
betryggende da, å vite at... At man vet hva man skal gjøre, men vi hadde masse kurs og sånn også.
Ja.
Så førstehjelpskurs for barn, og hva gjør du hvis barnet ditt har svelget rottegift, liksom?
Ja, hva gjør man da?
Holder
den ut til Simba?
Da sier du, æsj, setter den fra deg, så beiner du alt du kan.
Må regne med litt svinn I denne barnehagen. Men da ringer man jo 113.
Nei, du skal faktisk ringe giftsentralen, lese bak på den rottegiften og se hva som innhold, så får du videre beskjed.
Oi,
ok.
Skjønt, dette kan jeg.
Ja, dette kan du.
Ja, det veldig bra faktisk.
Så til alle der ute, hvis dere opplever at noen svelger rottegift, så se bak på flasken. Ja. For det veldig naturlig å ha rottegift stående så lenge for meg.
Kan du ha.
Ja, barn clever ut. Mye smartere enn man tror.
Å, barn får det til.
Mm.
Men ja, jeg tror ikke liksom... Fordi jeg husker også at jeg tenkte veldig mye på det etter det skjedde.
Mm.
At, og hva sier dette om meg, liksom?
Mm.
Men det jo helt naturlig at man blir redd og liksom, ja, bare blokker ut.
Ja.
Så jeg tror ikke man skal tenke at det sier noe om deg som person. Får vi
nei,
håpe.
Ok. Ja, det nei vel.
Nei. Men,
nei, men jeg tror jeg enig I det, altså.
Kan vi ikke si det sånn at når du kommer opp I en konfliktkrise,
ja.
Så bruker du den metoden. Først liksom skalaen, så ABCD-metoden, og så kan du jo tenke at de gangene du får litt nerver I forkant av en jobb, så kan du bruke det positivt, så du liksom tar det beste av det og bruker det, og så eller kvitter du deg med det som negativt.
Ja. Jo, men det veldig... Jeg veldig enig. Det skal jeg gjøre, faktisk.
Ja.
Jeg veldig glad for at jeg tok opp det problemet, kanskje dere har snakket om det før, men for meg var det faktisk ganske hjelpsomt.
Ja,
ja,
så bra.
Og... Jeg egentlig litt enig, det veldig hjelpsomt for meg også. Det jo deilig å ha... ha noen redskaper I baklommen.
Mm. Samme her. Og sånn avslutningsvis, så vi pleier noen gang å spørre gjestene våre om hvis en venn av deg hadde samme problem, mm. hva ville du rådet den personen til? For man jo veldig god på å gi råd, og ikke alltid god på å følge det selv.
Mm. Da ville jeg jo, hvis de hadde nevnt et problem som jeg nevnt til meg, som deres eget problem, da ville jeg nok. Altså, og det skjer jo. Hele tiden, jeg har jo venner som på like skala som meg og da sier jeg jo det ikke så farlig ting ikke så farlig det du kan ikke dø av det liksom hvis ikke du kan dø av det eller liksom noen andre blir sånn severe skikkelig, skikkelig skadet av det og lei seg, så det ikke noe krise som regel
så bra, og i verste fall så lærer du noe
det jo, men det sant
doesn't kill you Som du sier.
Makes you stronger.
Yes.
Jeg liker at du går inn I Sørlands modus når du skal si sånne klisjéer.
Jeg skal si litt teite ting.
Da... Blir du da godt på Lauritsen? Liksom?
Ja, nei. Nei. Ja, det kjempekul.
Ja, ja, men jeg mener sånn dialektmessig.
Ja, dialektmessig. Ja. Alt I regoet mitt. Ja. Den teite Sørlandet.
Men du skal rekke et kurs. Du kursholder.
Ja, jeg kursholder på andre teatret. Jeg skal lære bort å ikke synes at ting så farlig.
Ja, ikke sant. Ikke typisk.
Ikke typisk. Jo.
Men det var veldig hyggelig å ha deg her, Kristin.
Du, så hyggelig å få være her.
Mm. Så bra.
Min glede.
Ja, men det flott bra. Å høre. Og vi håper at dere som hørte på også kunne få noe ut av det. Og vi sier takk for oss, og til neste gang. Vaya con Dios.
Produsert av Rubicon Radio.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.